Там будет не вся сумма.
Piekāpstas uzņēmumā Daugavpils siltumtīkla vērojamas rindas. Tie iedzīvotāji maksā gan tekošos rēķinus, gan kā piemēram Ļuda mēģina dzēst riekrājušos parādus. Pagaidām kā dzīst sieviete tikai daļēji. Līdzekļi ir tik, cik ir. Svarīgākais maksāt un ziemā garantēti saņemt siltumu.
2015. года долг составлял 3,654,000.
Uz 1. septembri patērētā parāda siltumtīkliem, kā stāsta uzņēma Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Andrejs Kuzņecovs, bija 3,654,000 eiro. Pērn par 40,000 parāds bijis mazāks, taču raugoties uz maksājumu intensitāti, uzņēmums cer, ka parāda summa mazināsies.
Pēdējā
mēnesī jūtams lielāks parāda summas atmaksas apjoms nekā pērn. Mums X punkta atskaite ir 1. oktobris. Šai datumā ceram apkurss sezonu sākt līdzīgi kā pagājušā gadā.
Tieši iedzīvotāji parādi par patērēto siltumu un garantie, ka par siltuma ražošanas izdevumu materiālu gāzi izdosies samaksāt laicīgi, arī liek uzņēmumam izmantot kredītlīniju. Tā jau ir ierasta praksa, atzīst Daugavpils domas priekšsēdētājs Jānis Lāršplēsis.
Sākoties apkurss sezonai, vajadzība pēc apgrozījumiem līdzekļiem uzņēmumam Daugavpils siltums strauji palielinās. Ir jāpērk kurināmais, pēc tam jāsaražo siltums, pēc tam var saņemt apmaksu un attiecīgi tā no mēneša uz mēnešu. Tāpēc periodiski uz šo apkures sezonas laiku tiek atvērta kredītlīnija. Tie nosacījumi, kurus piešķir mūsu šodien komerciestādes, ir ļoti labvēlīgi. Tas vēlreiz apliecina to, ka tā stratēģija, ko mēs esam izvēlējušies uzņēmuma darbā, ir sekmība. Kreditori viņiem bankas uzticas, nozīmē, ka arī iedzīvotāji var būt droši par to, ka pakalpojums tiks saņemts. Tā ir komerciāla informācija, nu, summa ir mēram dažos miljonus.
Summu mēs abaznačili 4,3 miljonu.
4,3 miljonu eiro ir pieprasītais kredītlīnijas apjoms, atklāja Daugavpils siltumtīkla vadītājs Andrejs Kuzņecovs. Taču tas nenozīmē, ka viss kredīts tiks iztērēts pilnā apjomā. Tā būs iespēja lietot apgrozījumu līdzekļus tik, cik nepieciešams, lai samaksātu par izēvielām, skaidro apkures nodrošinātājs Daugavpilī.
Nes platiži Latvijas gaze nemnožka renši, čiem platiži garažan.
Mūsu maksājumi Latvijas gāzei ir ātrāki, nekā tos veic mūsu iedzīvotāji. Attiecīgi, ziemas periodā, kad strauji pieaug gāzes patēriņš, notiek atrāviens no tā, ko maksā mūsu siltuma patērētājs, un tā, ko jāmaksā mums Latvijas gāzei. Tāpēc cik gadus mēs izmantojam kredītlīniju un patērēto pilnībā dzēžam gada laikā, līdz nākamās apkurss sezonas sākumam.
Gāze ir tie vienīgais siltuma ražošanas avots Daugavpilī. Patēriņš liels. Tā ir 7. Patēriņa grupa, stāsta Andrejs Kuzņecovs, ar patēriņu līdz 25 miljoniem kubikmetru gāzes. 8. Grupa varētu būt tikai Rīgai. Taču pilsētā tas ir izdevīgi un pāriet uz citu kurināmo bez Eiropas fonda atbalsta nav liederīgi. Turklāt šogad siltums Daugavpilī būšot lētāks, un pateicoties tieši gāzes cenai.
Zimu mēs vhodzim sočiņu.
Šo ziemu mēs sagaidām cerīgi ar 20% tarifu samazinājumu, ko sekmē tieši gāzes cenas kritums. Pēc Latvijas gāzes prognozēm tendence uz zemo cenu saglabāsies, un tas nozīmē, ka tarifs 51 eiro par megavatstundu bez PVN arī saglabāsies.
Protams, cik būs jāmaksā par apkuri šajā ziemā atkarīgs gan no tā, cik siltumtīkla sekmīgi realizējuši modernizācijas projektus, lai taupītu enerģiju. Tikai šogad Daugavpilī tika izlietots ap miljonus eiro, 500,000 siltumtīkla rekonstrukcija un ap 350,000 jauna kārtu iegādē. Taču vēl daudz, kas atkarīgs no izēviela patēriņa siltuma ražošanai, proti no tā, cik barga vai silta būs šī ziema. Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.